Radio Okapi.
Namsamuna Beto, Blaise Oshindani.
Okapi.
Kokile ambote na beno nyonso mebaka ntongo kulonda bansanguna beto na ndinga kikongo betila na ntete nkufina yao. Kukonda masa bunkete na mbanza matadi ike salati bantu mingi ike dinda na kati ya nzadi ya mpozo. Sosiete sivili ya kizunga kine kubukuta samuna yao, beno talanda mvutu ya mfumwa mbanza matadi samuna diambo hina. Nkangu ya mingi ya gupma kibati mpe ina ya munigi na kizunga no kivu kena kutina babwala na bau na nsangu ya keza visa tibi mpumulo ba M23 timi nduki ya ngolo ya mvita kena kupusana sika kele makesa ya insi ba FARDC. Beto tatubila mpe na inda bansangu na beto mutindu bubu ya ikintete bandaka kuzieta ya babus ya impa ya luyalu mesumba samu na nkangu ya bwala kimfumu Kinshasa. Inki mutindu yao kena kulutila mkuni na beto Jacques Yves Molima zietaka kuna samu na beto. Mbote diaka na beno nyonso betke banda bansangu na beto ya nkokile ya bubu na nsangu ya kiadi ya kudinda ya bantu ivwa na masa ya mpozo ya kele na kukota ya mbanza matadi na kizunga ya bakongo kati na ngonda ya iati na ngonda ya sambanu ya mvula ya ibetkele nsangu ya ipesamaka mazono na bapani nsangu ya mbanza matadi na ntwadisa nouvelle société civile ya kizunga ina ya bakongo samuna yandi bana ke kwendaka ntangu nyonso kubaka masa na nzadi ina mutini bao mekondwaka masa bunkete na bakartie na bao mbuta Jonas Lukoki ke lomba na bantuadisi ya kizunga mpe baina ya rejidezo samu na kuzo waba mvutu na ntwalu nyonso samu na kumanisa nkadulu yai ya bantu kudindaka konso ntangu na masa ina beto landa yandi na kinzonzolo ya Derek Lelo ya Radio Kukiele.
Maza kina kubimia vena bapompe nkangu kina kunda teka maza na ndambu yina kia disamu na bana yina kina bambula ya fioti bagina kudindana maza ya wina bandana ngonde ya iati na ngonde ya sambanu batu hivu wame dindana maza tala onga mekumina mbanza matadi betu medidana bantuadisi ya kipolitike na baina kina luyalu atape na rejidezo baba kansipi wa kusungidila diambu yai batu bika diaka kuenda teka maza na ndambu yina kasi samu mbabika kuenda kuna rejidezo fwete pesa maza na nkangu pe samu na kutanina bote bambuta toma sungirila kubima ya bana na bao pe diaka kusungirila nkangu kezingilaka na mfinakani ya mazaina.
Samu na mfumu wa mbanza matadi bisalu ya kubongisa bisika ya kubaka masa bunkete ya kena kusala kompani Suza Pedro kana yao kumana tapesa nzila na kumanisa mambu na mbalamosi mambu yai ya mpasi ya bantukudindaka na kati ya masa kansi yani ke lomba na bibuti na kutani na mbote bana na bao. Kitezo bankento makumi iya bakamaka na ngolo na ngonda ya sambano meluta nsangu ya ipesamaka mazuno na bapani nsangu ya mbanza ina ya matadi na munoko ya mama komisia principal ya bapulusi ketaraka mambu ya kutani na bana bankento bwila diaka mambu ya kubaka bankento na ngolo na kizunga ya bakongo samu na mama Mado Penzo ya ntuka salamaka na mpipa ya kilungu ya makumi zole na ntambwadi samu na kutani na kilungu ya makumi zole na nana ya ngonda ya sambano meluta muntu mosi ya bamvula kuluta makumi iya bakaka na ngolo mwana nkento mosi ya bamvula kubutuka kumi na iya. Yani melumba na bana na kufukana samu na kufunda bantu nyonso ya kena kusaraka bumvanzi ina. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Derek Lelo ya Radio Kukiele.
Mambo mingi bete kuwaka yao ve samuti bambuta bana pe batu ya mfinakani na katia kartie bazo na ve kufunda yao pediaka na banzokanda na batika ya kisalu na bainzo anzambi atape na katia bainzo na betu nisoko simosi ya salamaka na katia mabuta batu ina kana bame bakusa bao ukese pelaka ya manisina kaka na nguizani kasi bako na funda yao ve na bampulusi kala kibila ketindaka baina kisalaka yao bapesa bao ndola ve bifu ya imekuma kusalama konso mbala mmebukila bana kana mutuzona baka nge na kingolo na katia kartie kuisa sabisa betu mambuta betu sindila bana na betu.
Na kizunga Nord Kivu mambo ketambula mbote ata fioti ve bilumbu tatu na kolektivite sheferi ya Munigi na ba kilometre kumi na zulu ya mbanza Goma na teritori ya Nirangongo bimpumbula ba M23 na minduki ya ngolo ya mvita kena kupusa na sika kele makesa ba FARDC na bwala ina na mbalamosi mingi kati na nkangu ya groupement kibati mpeina ya Munigi metina ba bwala na bao inda nsangu nange Bernardine Diambu.
Bampova ya ba notable na groupement ya kibati metubati nkangu nyonso ya groupement yi na memanisa tina atakompe nkangu yi na kena groupement ya Buvira yi na kena finakani ya kibati kubanda bilumbu tatu ya mvimba nkangu banda kutina ya vwanda atana babwala ya Buyengwe, Mpenzanga na Kupuma ya Munyigi. Bantu ina kena kutina na Bibulu na Bau, ya vwanda Bangombe, Tope, Bakombo. Bwela diaka na Mifuna na Intu. Samuna sote civil mingi kati na mintini yina mekuenda tinina na Bampangi na Bau na babwala ya Nkankaka na Shefri, ya Munyigi yina Kepembeni na Goma. Bayankaka mekuma deja na Goma, Mpe na Buyimba, nyose mesalima samuti nkangu kena kumona Uonga na kumona Mutindu ba M23 mebwela basoda mingi na Kupuma ya Kibati na teritwari ya Niragongo. Basoda ina kena minduki ya Ngolongolo. Mpovu ya FRDC na Nord Kivu, Colonel Olivier Amuli Metubati, kanati ba M23 meka sogusa FRDC, FRDC kikuza bula ba Ngolo, bake monisa bao. Na Goma, Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Monisco na nzile ya kinati ndinga ya makesa na yao ya insi ya ende kezi taka na kitini ina mendima kutina ya bantukuluta makumi tanu kansime zabisati nyonso kele na maboko na bao. Beto tubile ntangu ya insangu ya zabisaka kuvwanda ya bamfumu ya basoda ya insi ya Uganda na ndunga ya bimpumbulu ya kimvuka Force de Resistance Patriotique de l'Ituri FRPI na Nkufi. Ntwadisi ya makesa ya kimvuka ya ikepesa mvutu na bandinga ina na masolo mazono ti Radio Kapi Colonel Mbadu aderu a dirodu na mebuya kundima nsangu ya ngwakana kati na kimvuka na yanditi kimvuka makesa ya insi ya Uganda ya vandaka mvutu na mutindu kilandi ya ntwadisi ya district ya Iturike taraka mambu ya munkiti mpentomosono mbuta avoeka fundaka bau na mposo meduta Adolf Ngoi.
Fumu mosive ya makesa ya kufyungunina ya iti ya Uganda kena kunwana na ndonga ya FRPI meza bisa ntumini ya bimpumbulu ina kukibokilaka ni mosi General Cobra Matata. Colonel Mbadu Adirudu memanga makesa ya Uganda kele tika mosive na bayena ya FRPI na ageti. Samu na yandi ya meluta mwaba sabala ntangu bamfumu zole ya Uganda Colonel na Major mosi za bisaka nde bameti na luyalu ya pelezida ya Uganda Mbuta Yoweri Museveni. Mfume makesa mesi dikisa nde bamekanga bau tika baki swa minaka na ageti mpe FRPI meka nina kupesa bao na maboko ya bamfumi ya district ya Ituri za bande sabala meluta komisari kilandi na mambo ya kimvwama nanto mosono avoeka fundaka mutindu bamfumu ya makesa ya Uganda vandaka tika mosi na Kobra Matata. Mfumi ya district nde makesa ngo kena kupesa lusadusha bisengu na ya tsadulu na bimpumbulu ya FRPI.
Mambo metala bimpumbulu ya bakatakatanga Fondation Katangeze mekulikotisa mpe na jambu yango kimvuka ina ke luma la bimpumbulu ina na kubika mambo ya kunua na timi nduki mpe kunata mukanda ya nyoso bake zola na luyalu ya insi samuna ntwadisa kimvuka yai kaka bangwakana kele nzila ya mbote samuna kufutula ngemba ya kufanakana ngemba taumela na kate kizunga na bao beto landa mbuta izola mushinda na kinzonzolo ya Jean Gandu.
Beto
banzaka nde konso diambu ke bakaka mvuto na kufuanda tika mosi na nzila masulo beto kanisaka kana bakatakatanga mebika minduki pe bamu nisa mkanda ya tatu na bau pediaka kana luyalu ndi maka kusulula kutu beto lombaka na mabuta ya inza na nzila ya munisiko basa disa beto lokola beto nde kena kusadisa nguizani mvuto zonaka bakana na mpashi kena kisunga na beto chaki kiadi beto zabave banani kena kutinda bau bameti ndika baleki na ntwala pe bau nyoso mekuma kubaleki Bangisa kizunga mvimba ya kekia dipe mingi betu lenda sulula vena baleki pe betu meto mazaba nde na manima na bao meswama batuke na kutindika bao.
Babus ya impalu ya lume sumba bandaka kibeni kisalu ya mbote bubu ya ikintete na banzila zole ya bake na kumekila yao awa na bwala kimfumu Kinshasa. Babus kitezo makumi zole zietaka mbanza Kinshasa kati na re kintambo magazin mpe gare centrale mpe diaka kati na gare centrale ti commune ya Ngiringiri. Inki mutindu ke lutila mutindu ya impa ya kunatila bantu yai awa na bwala kimfumu. Mkundi na beto Jacques Yves Molima zietaka na kati ya busi ina katuka gare centrale ti Ngiringiri beto landa nsanguna yandi na kikongo ya Adolf Ngoi.
Kana nyami kuta na bise, so satika ya kisefere kiele pesumba tike nangi. Yao malongi baki na kupesa na kati ya babise ya mona nantola kutambula. Minzie te fwete zitisa nsiku angoti tangu bisike kwenda boulevard Uileri ya Sosa na Ngiringiri Gambelape na Kasavubu na ntola kufutuka na Sosa kana mutumekota andilenda kita kaka tika bame kubika yake mutindo kumanisa kifu ya ntama ya kukita pe kukota nzila nzila atako pidi na batika kukitila kiele vena konto ntika yake lomba mutu kita na ntola ya kukuma na tika andi fwete kitila tope andi kita kulutisa tika andi zona kitila yake lukano bisho kutisa ya minzie tiankaka
metu bande yake lomba batumisana kuna na terminus bus fwete manisa ba minute 10 sa mea vutukila nzieto lo kilokola ba fwete ziti sana kumona talu ya ba bus ba ina zona kuma nsolu nsolu tika bake na kuenda ba undeke na kubaka ba taxi sabu mzona kuma malumalu tika muke na kuenda ndamu wakaka batu tatu vwataka bilele ya kukukana na kati ya bus nzoka ndee baku bikaka kaka batu zole leda kota na kati ya bus
soldato
mpulusi ike ya mbaka ntangu ntangu ya lukutakano pamba pamba ve betu zaba vio api tika meka toka nsiku ina ya wina ya melomba kupesa malongi samu batu nyonso uizana
matono mingi ina beno nyonso alandaka beto Jean-Claude Nsiala vandaka na nzila masini matono ona Adolphine Ngoy ya bentakuta na tiani mbashi na suka samu na kupesa beno ntangu wankaka na ndiga kikongo beto na beno na luzolo mfumu nzambi takuta na diaka mbasi na nkokila beno bikala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.